Campus FM jippreżenta Dialogu fil-Konċilju. Jippreżenta l-programm Father Joe Inguanes.
Insajmilkom, jiena Father Joe Inguanes u ser inkompli fuq il-retroxena, il-background tal-Konċilju Vatikan II. Il-ġimgħa li għaddiet spiċċajna billi għadna illi l-ewwel reazzjoni għat-tħabbira li l-Papa Ġwanni 23 għamel wara l-quddiesa tal-konverżjoni ta' San Pawl fil-kamra privata lill-kardinali biżball ġiet imxandra mill-Osservatorju bħala aħbar qasira qabel ma fil-fatt il-Papa kien kellem lill-kardinali għaliex il-quddiesa spiċċat kbieni huwa skorta ħarġuha biżball skont il-ħin li kien fissat li toħroġ. Edna wkoll li kien hemm is-silenzju taċ-ċiviltà kattolika li kif tafu setaw għalmenu jiġdura l-attenzjoni s-Segretarju l-Istato illi tara li dan il-magazin, il-rivista serja qabel ma toħroġ. Imma nistgħu ngħidu illi din ġiet injorata għal tliet xhur sħaħ milli tkun kummentata fiċ-ċiviltà kattolika. U l-ewwel sinjal ta' interess der fil-25 ta' April tal-1959. Hemm min jgħid illi dawn ma xandruwiex għaliex kważi ruma anqas irdu jemnu li se jsir veru dal-Konċilju. L-ispeċi l-Papa qabżitlu kelma li mbagħad b'xi mod jirtira. Imma il-Konċilju jingħata avviż biex ngħidu hekk anqas kien hemm artiklu sħiħ fiċ-ċiviltà Kattolika fuq dal-Konċilju fil-1959. Iġifieri damu jaħżuha mhux ħażin. Fil-fatt skont ittra illi osservatur ta' xert awtorità Giuseppe De Luca kien kiteb lil Kardinal Montini għallu hekk: Ruma li ta' fint u minn fejn kont eżiljat għaliex kif tafu il Papa il-Kardinal Montini, li mbagħad wara sar Papa Pawlu VI, kien personaġġ għoli tas-Segreterija tal-Istat tal-Vatikan, kien dak li sejjaħ sostitut, jiġifieri dak li jissejjaħ Deputy Prime Minister, u li fil-fatt allura kellu importanza kbira fir-relazzjonijiet li l-Vatikan ikollu mal-Vatikan, mal-gvernijiet, kien intbagħat Milan għaliex kien hemm nuqqas taqbil fuq kwistjoni ta' policy dwar il-politika taljana mal-Papa Paċelli, mal-Papa Piju 12. Allura dan innominaħ isqof ta' Arċisqof ta' Milan mingħajr m'għamlu kardinal. U allura da De Luca qed jgħid lill-Papa għal Ruma li ta' fint ma qed turi l-ebda sinjal li qed tinbidel. Għalkemm jidher illi iżjed kmieni mill-li tard dan se jkollu jinbidel. Wara il-biża' inizjali xi ħut illi ridu l-bidla bdew ġejjin lura, bdew jirritornaw u kienu qed jiġu bilaċċ biex jaraw se jiġri. Imma kien hemm min qed jiġi bilaċċ ukoll illa għaliex ma tantx kienu jixtiequ jaraw, kien hemm oħrajn li qed jiġu lura biex problu iwaqfu lil Papa Ġwanni minn dak illi kien qed jipprova jagħmel li jibda l-Konċilju. Il-Papa Ġwanni 23 kien verament f'sitwazzjoni ta' dak illi nistgħu nsejħulu isolament istituzzjonali. U da baqa mdawwar bih sa kemmiet l-istituzzjoni kurjali, ġifieri l-iżjed nies illi kien suppost ikun qrib il-Papa u li għajnuh, xi wħud bdew jħol oppożizzjoni għal fehm tiegħu. Mhux fehm id-dottrinali, ma prinċipalment il fehma li l-Knisja għandha bżonn aġġornament. U forsi anke l-idea tal-ekumenizmu. U oħrajn tal-uħ. Tal-uħ għarriħu kif najdu bil-Malti. U dan l-izolament tal-Papa Ġwan il-26 jirrakkuntaħ b'mod tajjeb fit-tra li kiteb il-Benedittin Vagagini illi fil-Konċilju kien household name mbagħad. Illi minn esperjenza personali jgħid illi xi dettalji jistgħu jikkonfermaw affarijiet li nistgħu nafuhom minn sorsijiet oħra. U fost oħrajn jgħid hekk. Niftakar illi fl-ewwel laqgħa mal-konsulturi dwar tal-Kummissjoni Liturġika li nżammet fil-Vatikan, Fader Bunini, li kien Benedittin ieħor u li ħalla ismu u impronta fuq ir-riforma liturġika, u Fader Bunini kien is-segretarju ta' dan il-Kummissjoni, kien introdott l-Kummissjoni mill-Arċisqof Felici, illi kien is-segretarju ġenerali tal-Konċilju. Arċisqof Felici kien innominat mill-Papa. Fost l-oħrajn, l-Arċisqof Felici għal l-Kummissjoni xi ħaġa illi Ċipriani qatt ma nesa. Mbagħad kompla biex ħabbrilhom il-Konċilju u l-Kurja Rumana staqsiet x'huma dawk it-temi, dawk it-topics illi għandhom jiġu studjati biex b'hekk issir lista tagħhom jibgħatu kwestjonarju dettaljat lill-isfijiet u t-teoloġi u jistaqsuhom x'jaħsbu. Mhux dwar l-idejat, imma fuq id-domandi li ġew impoġġjaha lilhom. X'kienet l-implikazzjoni ta' din? Kienet illi inti qed tellimita l-espressjoni libera tal-isfijiet, mhux billi tagħhom titkellmux, imma billi tastaqsihom domandi speċifiċi li probabbilment anke r-risposta kienet trid tkun speċifika, imma li fis-sustanza mbagħad tbiddel fit li xejn. Allura dak kien mod drastiku fil-bidu tal-Konċilju kif jinżammu il-brekijiet. Il-Fardin Felici f'din il-laqgħa lilhom illi il-Papa Ġwanni din il-ħaġa ma jridiex, ċe ma jridx illi jinżammu dal-brekijiet daw litri, u għal illi koll minnu konċernat għandu jistaqsi fil-ġudizzju tiegħu, fl-opinjoni tiegħu, id-domandi li għandhom isiru fil-Konċilju. Ġifieri l-isfijiet, il-Kardinal Felici għallhom li borni tal-Papa għandhom jitħallew jgħidu li jridu. Xi jixtiequ huma li jiġi diskuss fil-Konċilju. U fil-fatt hekk sar. Il-Kurja Rumana staqsit lil Papa Ġwanni wkoll illi il-kap ta' kull kummissjoni prekonċiljari u konċiljari ikun il-prefett, jiġifieri il-kap tal-kongregazzjoni ta' xi waħda mill-kongregazzjonijiet tal-Vatikan. Kongregazzjoni fil-Vatikan hija ministeru, bħal m'għandek peżu il-Ministeru tal-Edukazzjoni, allura l-Vatikan jissejjaħ il-kongregazzjoni għall-edukazzjoni. Allora, il-Kurja kienet tissuġġerixxi lill-Papa li l-kummissjonijiet ikunu ċerd, ikunu preseduti minn membri li diġa qegħdin fil-Kurja. evidentement, muot ċar, kif jibqaw emli diqat tal-kurja. Għaxint jekk minn etik kmanda mux miftuħa l-bidla, ftitem ċans li se permettilek illi tibdel. Per eżempju, għan għat jissuġġerixxu illi dak li dak iż-żmien kien jissejjaħ is-Sant'Uffizzju, mbagħad wara bidlu l-ismu u sar jismu kongregazzjoni għaddu tina tal-fidi, illi is-Sant'Uffizzju kellu jkun il-kap tiegħu li kien il-Kardinal Ottaviani, wieħed mill-iżjed kardinali konservattivi, għalkemm kien jissapportja fl-idea tal-Konċilju il-Papa Ġwanni, ma kien konservattiv, però kien qed jgħidu li dan għandu jkun kap tal-Kummissjoni fuq id-dottrina. L-istess, il-kap, il-prefett jiġri, tal-Kongregazzjoni tar-Riti, kif qed issejjaħ dak iż-żmien, kellu jkun il-kap tal-Kummissjoni illi tiddiskuti il-liturġija. Mhux biss, imma s-segretarji ta' dawn il-kummissjonijiet kellhom ikunu kienu qed jitolbu li jkunu s-segretarji tal-istess kongregazzjoni. Wallet indunaw illi hawnhekk kienu proprju qed jimblukkaw dik illi fis-soċjoloġija tissejjaħ iċ-ċirkolazzjoni tal-elit, iċ-ċirkolazzjoni ta' min imexxi. U meta tin timblokka li min qed imexxi jinbidel, ifisser li ftit se jkun hemm tibdil. Għaliex aħna bnedmin, kemm jekk niddeskrivu ruħna konservattivi, kemm niddeskrivu ruħna progressivi, insuwa diffiċli biex inbidlu li qatt tagħna, speċjalment id-dejat li nkunu ħdimna fuqhom għal snin twal. U fil-fatt il-Konċilju irnexxielu jġib it-tibdil li għandu mhux minħabba il-Kurja Rumana kienet timbutta, anzi minkejja l-Kurja Rumana. Irnexxiel ġab it-tibdil il għaliex kellek is-sfijiet 2500 mid-dinja kollha biċ-ċans illi jitkellmu għalkemm għal ftit ħin fl-awla konċiljari u li ma stax tinjora kliemhom, ma stax tinjora kliemhom li għandek dak il-ħin waqt id-diskussjoni. U ma stax tinjora kliemhom minħabba l-istorja. Illa għaliex dak li qalu il-qudiem kien se jkun ippubblikat fil-fatt huwa pubblikat jekk tmorru fil-librerija tal-Università tagħna issibu dawn id-dibattiti bil-Latin kollox sew illa għaliex dik kienet il-lingwa uffiċjali tal-Konċilju imma issibuhom hemm wara tistgħu taraw min kienu dawk kienu jippreżentaw ideat progressivi, min kienu dawk li qegħdin jippreżentaw resistenza u min kienu dawk illi kienu qed jieħdu pożizzjoni moderata. U kif ukoll ċerti nies kienu jibdlu l-opinjoni tagħhom minn naħa l-oħra skont is-suġġett li kun qiegħed jiġi diskors. Dan li tpoġġi il-prefett tal-kongregazzjoni u s-segretarju tal-kongregazzjoni biex imexxu kien attentat, nistgħu ngħidu kważi ċar. Illi l-istruttura organizzattiva kollha tal-Konċilju kienet se tibqa' f'idejn il-Kurja Rumana. Jiġifieri bażikament konsultazzjoni għal xejn. U naħseb minn hawn għandna x'nitgħallmu anki llum wara li għadda 50 sena minn minduba tal-Konċilju, għax ħafna drabi dawn l-istrateġiji għadhom jintużaw, anke jekk jintużaw b'intenzjoni tajba, imma għadhom jintużaw u jibblokkaw ċertu tibdil. F'din il-laqa, l-Arċisqof Feliċi għalilhom illi il-Papa ta' il-permess illi il-prefetti ta' kull kummissjoni individwali ikun il-prefett rispettiv tal-kongregazzjoni, imma rrid illi is-segretarji ikunu magħżula minn barra l-kongregazzjoni. Jiġifieri hawnhekk il-Papa kellu b'xi mod jasal għal kompromess. Fil-waqt illi qabel magħhom ċe tawhom il-concession illi il-prefetti il-prefett tal-kongregazzjoni li normalment ħafna minnhom kienu kardinali, e con il presidente della commissione che gli preparava il concilio, e ma i segretari che la minaslu mi barra il curia. Punti ore li amel vagaggini u, e li ora li il papa habbar il concilio, San Paolo fuori le mura, segretario tawiet mel cardinali, xaktar il cardinal Fietta, għalluwek. Fiġranet qabel il-meeting, il-kardinali kienu notifikati illi l-Papa kien se jmur San Paolo fuori le mura u huma kienu mitluba li jkunu preżenti għax il-Papa rid ikellem lill-kardinali u lill-patrijiet lill-monks il-monaċi rid ikellimhom fil-kamra tal-kapitlu tal-monasteru u li kellu xi ħaġa importanti xi jgħidilhom. U evidentement is-segretarju bagħad jgħidilhom hekk lill-kardinali biex bil-pulit li jgħidilhom il-Papa jridkom tkunu hemm. U allura dal-kardinal staqsa x'inhi din il-ħaġa importanti illi l-Papa irid jgħidilna f'din l-okkażjoni. Probabbilment se jagħmel qed jaħseb dal-kardinal xi eżortazzjoni lill-monaci u xejn iżjed uriet speċi illi l-kardinali ikunu preżenti biex qisu għandu l-appoġġ jekk nitkellmu f'termini politiċi il-Papa għandu l-appoġġ tal-kabinett. U allura ma marx dan l-isqof għal din il-la li fiha tħabbor il-Konċilju. Dan l-episodju huwa prova illi parti kbira mill-Kurja Rumana ma kienet taf xejn dwar l-intenzjoni tal-Papa. Hawnhekk ukoll turin għal ta' dan il-Papa. Ma għallhomx mhux għax kien iħobb iżhom mis-sigriti, imma għax ma ridx joħloq resistenzi bla bżonn għall-idea tal-Konċilju. Episodju ieħor juri wkoll illi anki l-iżjed nies kompetenti tal-Kurja ma kienux marfa illi l-Papa għandu l-idea li se jaħkonċilju. Kien fil-kulleġġ pontifiċu ta' San Antelmu illi din saret magħrufa. Il-ġurnata wara li sar l-aħbar wara tħabbret uffiċjalment l-idea tal-Konċilju, wieħed mill-Benedittini ta' San Anselmu li kien ukoll konsultur ta' Sant'Uffizzju u li kien jaħdem il-Kurja frekwenti mar għal din il-laqgħa. Dakkenar fil-għaxija, meta ritorna mbagħad il-kunvent, wera ruħu maġġeb u f'ċertu sens. Eċitat illa li xtaq li jkun jiġu jsir b'din l-idea li jkun hemm konċilju. U kulħadd stenna illi fil-kongregazzjoni se jkun hemm l-istess excitement biex ngħidulu hekk. Imma fil-faġġara bistaġib ta' kulħadd illi anqas saraw jifmu kif il-Papa jasal li ħabbar konċilju mingħajr ma jikkonsulta sezzjonijiet importanti tal-Kurja Rumana. Gifattilkom dan il-Papa m'għamlux b'kombinazzjoni, m'għamlux biex jonqos mir-rispett, imma għamlu biex kemm jista' jkun ma jsir b'saten fir-roti. Bil-maqlub ta' din reazzjoni kurjali, il-reazzjoni fil-bqija tad-dinja barra minn Ruma kienet, speċjalment mill-isfijiet, kienet waħda pożittiva. U għall-ewwel dan l-atteġġiment pożittiva di dar bil-mod, imma mbagħad kif ngħidu bl-Ingliż id-djajn momentum beda jissaħħaħ. U der li bl-insara u l-isfijiet kienu domhom psikoloġikament ippreparati għal dan il-Konċilju ta' aġġornament. U min jiftakar il-Knisja sa dak iż-żmien, u min jiftakar in-nies li dak iż-żmien kienu maqjusa ta' suspett li llum qishom bħala teoloġi kbar u kien hemm misfijiet li studjaw taħt dawn it-teoloġi, kemm fl-Universitajiet Rumani, kif ukoll fl-Universitajiet Kontinentali, allura wieħed jifhem lala din ġiet minn huwa b'ċertu ferħ. Illa għaliex kien ħass il-bżonn ta' ftit iżjed għalmenu li jibdew jesperimentaw iżjed bil-liturġija. L-liturġija ma tibqax ħaġa fissa u fossilizzata. Li jkun hemm approfondiment fl-istudji tal-iskrittura tal-kotba mqazza. U li fih dan il-Kattoliċiżmu ikun hemm verament moviment ekumeniku ħaj. Moviment li verament jaħdem Alla da bejn l-insajra, mhux sempliċement silenzju li jifret, imma inizjattivi pozittivi illi fil-waqt illi jammettu fejn għad hemm il-firda, imma l-iżjed l-aċċent ikun fuq dak kollu li naqblu aħna l-insajra fuq ix-xogħol li nistgħu nagħmlu flimkien. U fil-fatt l-ewwel xogħol flimkien li kien qed isir ma sarx fuq livelli. Ta' kummissjonijiet li jistudjaw id-dottrina imma fuq relazzjonijiet ma' xulxin. Fuq li għal konċilju, per eżempju, insara li mhumiex kattoliċi ġew mistiedna bir-rispett kollu bħal osservaturi il-mod kif kien isir id-diskors fuq il-knejjes l-oħra. U l-preżenza ta' dawn l-osservaturi kellha wkoll effett psikoloġiku. Illa għaliex meta int għandek bniedem quddiemek issiba ferm iżjed illi tikkritikah wiżjed wiżjed li tkun xi naqa' goff quddiemu. Ora hawnhekk m'għandniex inħarsu biss lejn il-kontribut intellettwali li tat il-preżenza tal-osservaturi insara mhux kattoliċi, imma anki lejn l-aspett psikoloġiku, l-effett id-dinamika fih dan l-isfijiet u ġewwa s-sala konċiljari. Allura, kull moviment li kien qed jaħdem għad fehdan il-Knisja Kattolika, li kien qed jaħdem għad tibdil fil-liturġija, għal iżjed approfondiment tal-Bibbja, speċjalment fl-istudju tat-testi oriġinali, għat tiġdid ekonomiku, kien hawn diversi diġà gruppi fil-Knisja, illi b'silenzju, u forsi wkoll biża, kienu qed jaħdmu fuq din il-ħaġa, u allura meta raw lill-Papa l-ġdid ħieġ bl-inlidea, dawn bla dubju ta' xejn u rew simpatija miegħu u rew attraġġament illi kien jikkontrasta ħafna mal-ambjent biret jekk mhux kiesaħ u kiesaħ fis-sens cold u l-ambjent ta' sfiduċja, attitudni ta' sfiduċja tan-nies kurjali. Waqt li għara relativament faċli li tara x'kienu reactions ta' gruppi prominenti fih dan il-Knisja, huwa pratikament impossibbli illi inti tieħu f'konsiderazzjoni il-kummenti kollha li saru bil-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali fuq din fuq dan l-event qed insejħulu. U dawn ir-reazzjonijiet salu fuq il-livelli kollha. Fuq livell ta' parroċċi, fuq livell ta' djoċesijiet, gazzetti djoċesani, gazzetti laici, leaflets parrokkjali, stazzjonijiet ta' radio ta' televizjoni. Jiġifieri donnu kulħadd kien qiegħed jistenna il-go biex jitlaq jiġri għal din it-tellija. Għalkemm ma konniex nitkellmu fuq il-Konċilju, jien meta beda l-Konċilju kelli 18-il sena, però meta tħabbar kelli 16-il sena, ma konna nitkellmu blebda mod li sem bidlu xi ħaġa. Jiena niftakarni fil-klassi tal-Latin, it-teacher tal-Latin fl-iskola sekondarja li kien qassis kien jargumenta dwar l-importanza tal-Latin anke fil-liturġija għall-unità tal-Knisja biex il-Knisja ma tinferiġ. Evidentement aħna li għalkemm konna qegħdin nistudjaw il-Latin konna nqisuh bħala lingwa waqt ila u kien ikun aħjar kieku il-liturġija, speċjalment l-qudiesa tkun kollha bil-Malti, kien ikolna nisimgħu dawn l-argumenti illi l-istorja provat illi kien raġun li nixtiequ bidla u l-Konċilju ġib bidla. L-iżballu li ħafna jaħsbu illi l-Konċilju ġab bidla biss fil-lingwa. Il-Konċilju ġab bidla fuq kif inħarsu lejn il-liturġija, mhux fuq kif niddefinixxu l-liturġija, bażikament id-definizzjoni tagħna il-Konċilju tal-liturġija. Insibu għal diġa fl-enċiklika Mediator Dei tal-Papa Piju 12, imma li jinbidelu l-atteġġjament. U l-ewwel atteġġjament li jinbidelu l-ewwel net illi fil-liturġija m'għandux ikollna arkeoloġiżmi, jiġifieri affarijiet li qegħdin hemm ma ssibnihom mill-antik. U inqas inqas għandna ikollna xi ħaġa illi hija fossilizzata u ma tista' tiċċaqlaq bl-ebda mod. U li jkajjilek kemm trid tiftaħ idejk waqt li titlob, kemm titfajlma fuq subajk inti u taħsel si idejk fil-qudiesa u affarijiet bħal dawn. Fil-fatt sindku illi bħalissa qed jaħdmu għall-beatifikazzjoni tiegħu is-sindku ta' Firenze, Giovanni Lapira, kien qal illi dan l-event tal-Konċilju huwa event sopranaturali u ta' importanza storika immensa. Illum nifu hawn u jekk il-bambin irid darba oħra niddiskutu x'kienu qed jifhmu meta qalu Konċilju Ekumeniku.
Għadkom kemm smajtu Dialogu fil-Konċilju. Prezenta dan il-programm Father Joe Inguanes.